Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas u Briselu razgovara sa zvaničnicima Evropske unije. Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović saopštio da se zbog posljednjih izjava Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, obratio državnim i međunarodnim institucijama.
Citiram. Poznati su projekti raznih fondacija, prije svega islamskih, koje su tražile i samo usmjeravale svoje pare kako bi se ovdje uzdrinu vratili nakon otadžbinskog rata muslimani i da bi ponovo okupirali Drinu na taj način. Ovom izjavom Milorad Dodik se najdirektnije upustio protiv ustavno i antidejtonsko djelovanje.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić na današnjoj konferenciji za novinare izrazio negodovanje zbog nepotpisivanja sporazuma o transportnoj zajednici, za što je optužio predsjednik SNSD-a i HDZ-a Milorada Dodika i Dragana Čovića.
Mislim da je to pogubna koalicija koju su stvorili da se uruši ovdje sve ono što se može da uspostavlja vladavina prava i pravna država, a da se svim ovim drugim sredstvima, vidite, ruši ovaj pravni poredak.
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavar rekao danas novinarima kako ima informaciju da je u proteklom periodu nezakonito praćen i prisluškivan. Hrvatski general Ivan Bobetko priveden zbog istrage o ratnim zločinima u Sisku, nezvanično saznaje televizija N1. Požari i dalje aktivni na području Ljubinja. Zbog velikog požara koji već drugi dan bjesni na ulazu u Bokokotarski zaljev, morem evakuisano oko 300 ljudi. Počela prva runda pregovora o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović saopštio je na konferenciji za novinare u Sarajevu da se zbog posljednjih izjava Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, obratio državnim i međunarodnim institucijama. Citirajući izjavu Dodika da su Bošnjaci starosjedioci Podrinja okupatori, Izetbegović je kazao da se radi o najopasnijoj izjavi jednog zvaničnika o Bosni i Hercegovini od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, informiše Milad Obradović.
Izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o okupaciji Drine predstavlja najopasniju izjavu nekog od BiH zvaničnika od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ocjena je člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Dodik već skoro 10 godina podriva stabilnost, remeti sigurnost, koči napredak, kaže Izetbegović, uz podsjećanje na posljednji takav primjer izjavu Milorada Dodika datu 7. jula u Bratuncu.
Citiram. Poznati su projekti raznih fondacija, prije svega islamskih, koje su tražile i samo usmjeravale svoje pare kako bi se ovdje uzdrinu vratili nakon otadžbinskog rata muslimani i da bi ponovo okupirali Drinu na taj način. Dakle, po Miloradu Dodiku, Bošnjaci, starosjedioci Podrinja, su okupatori. Etničko čišćenje i genocid izvršen nad njima je pozitivan otadžbinski rat, a njihov povratak je ponovna okupacija koju treba spriječiti. Ovom izjavom Milorad Dodik se najdirektnije upustio protiv ustavno i antidejtonskog djelovanja, počinivši krivično djelo opisano u članovima 145a i 146 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Izetbegović se stoga pismom obratio uredu visokog predstavnika Vijeću za implementaciju mira i tužilaštvu BiH, od koji je zatražio da sankcionišu ponašanje Milorada Dodika. A povodom ponovljenih prijetnji terorističke organizacije ISIL upućenih islamskoj zajednici BiH, Reisu i imamima, Izetbegović upozorava.
Te prijetnje su upućene od zalutalih i indoktriniranih pripadnika ISIL-a koji su porijeklom iz BiH. Sada islamska zajednica prva na meti ekstremista upravo zato što posjeduje kapacitet da se odupre novim izazovima ekstremizma. Stoga pozivam nadležne državne institucije da ne podcjenjuju ponovljene prijetnje, da daju potrebnu zaštitu rukovodstvu imamima islamske zajednice u BiH, te da se nastavi od strane tužilaštva sa odlučnim sankcionisanjem ekstremista.
Izetbegović je također odbacio izjavu lidera Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragana Čovića da su predložene izmjene izbornog zakona BiH od HDZ-a u stvari ono što predlaže i stranka demokratske akcije.
Ponovni nekorektan potez gospodina Čovića. Ovo što predlaže HDZ nema veze sa prijedlogom SDA.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milado Bradović.
A ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ocijenio je na današnjoj konferenciji za novinare kako je mafija jača od države i da sve prolazi kroz politički filter. Također je izrazio negodovanje zbog nepotpisivanja sporazuma o transportnoj zajednici, za što je optužio predsjednik SNSD-a i HDZ-a Milorada Dodika i Dragana Čovića. Namjera je, kako Mektić tvrdi, da se uruši sve što gradi pravnu državu, a osvrnuo se i na optužbe RTRS-a protiv njega. Slušamo Dženanu Halimović.
Analizirajući rizike, državni ministar sigurnosti Dragan Mektić naveo je kako prijetnje članovima islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ne mogu biti zanemarene. Jednako, naveo je prijetnje koje stižu putem društvenih mreža moraju biti podložne regulatornim tijelima. Državni organi prate što se dešava i rade svoj posao, kazao je Mektić.
Prije otprilike jedno mjesec dana obavještajna agencija, ja joj ovim putem odajem priznanje, je otkrila i presjekla dvije vrlo ozbiljne terorističke prijetnje koje su imali namjeru da izvrše neki pojedinci i koji su u skladu sa tim saznanjima, informacijama pronađeni u Bosni i Hercegovini i s kojima je upravo po tim saznanjima pronađeni, potvrđena vjerodostojnost tih informacija i da smo presjekli takve namjere.
Naveo je i kako je zbog dogovora Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i Dragana Čovića, prvog čovjeka HDZ-a Bosne i Hercegovine, propalo potpisivanje sporazuma o trgovinskoj zajednici, jer su ministri iz HDZ-a glasali protiv. Uz optužbe koje iznose prema obavještajnoj sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine zbog slučajeva koji su u pripremi, Mektić tvrdi kako je na djelu urušavanje pravne države.
Mislim da je to pogubna koalicija koju su stvorili da se uruši ovdje sve ono s čim se može da uspostavlja vladavina prava i pravna država, a da se svim ovim drugim sredstvima, vidite, ruši ovaj pravni poredak.
Optužio je i pravosudne institucije da se bave same sobom, te da u njima bjesni rat oko toga ko će biti na čelu tužilaštva. Također je naveo i da sve mora proći političku kontrolu.
Trenutno je mafija jača od države ovdje. Nemamo instrumenata, ne možemo da dođemo. Tužilaštvo ne želi ništa da uradi. Sve prolazi kroz politički filter.
Osvrnulo se i na izvještaje Radio Televizije Republike Srpske, koji je, kako kaže, na čelu s urednikom informativnog programa te kuće Sinišom Mihajlovićem uz pomoć kriminalaca rušio i njega i opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara rekao je danas novinarima kako ima informaciju da je u proteklom periodu nezakonito praćen i prisluškivan. Ova izjava uslijedila je nakon što je prije desetak dana predsjednik Federacije prijavio nadležnim službama da je njegov automobil pratilo sumnjivo vozilo na autoputu Kakanj-Zenica. Jedna osoba u tom slučaju je uhapšena, zabilježila Aida Đugom.
U slučaju koji se dogodio 5. jula na autoputu Kakanj-Zenica, kada su, kako kaže predsjednik Federacije, njegov auto pratila sumnjiva vozila, Marinko Čavara ne očekuje spektakularne rezultate istrage. Ima određene informacije kao i određene sumnje o kojima još neće govoriti u javnosti.
Došao sam do informacija da sam sustavno nezakonito praćen i prisluškivan u proteklom periodu i da bi se to trebalo to ili iskonstruirati ili neke druge radnje napraviti u narednom periodu kako bi se politički diskvalificiralo ili kako bi se na neki način istraga totalno stavila u neki drugi plan. Ovo sam dužan reći javnosti jer radi se ne samo o meni, nego radi se o predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine i mislim da trebamo spriječiti djelovanje bilo kakvog parasustava, odnosno omogućiti da institucije i Federacije Bosne i Hercegovine funkcioniraju.
Čavar je rekao novinarima da nije u sukobu ni sa jednom osobom, te da ranije nije smatrao da je njegova sigurnost ugrožena. Podsjetio je i da inače ima pravo na policijsku pratnju 24 sata, ali da je često oslobađao obaveza svoje osiguranje jer se nikada do tada nije osjećao ugroženo.
S druge strane, ono što sam znači doživio na autocesti, shvatio sam da sam bio potpuno u krivu.
Predsjednik Federacije BiH je napomenuo da ne želi uticati na postupak i da samo želi da se istraže neobične radnje automobila na autoputu. Marinko Čavara je pri povratku u Busovaču uočio čudno ponašanje dva vozila koja su ga pratila, te je slučaj prijavio policiji. Zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, u ovom slučaju uhapšen je HN iz Kaknja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu jučer najavljeno osnivanje novog političkog bloka. Kako je rečeno, novi politički projekat ponudit će nove ljude na političkoj sceni, čiji je cilj da rade za opšte dobro, kaže u intervju za naš radio Senad Šepić, predsjedavajući inicijativnog odbora za novo političko organizovanje u okviru platforme Pokret za Evropu, razgovarala Marija Arnautović.
Gospodin Šepić, šta će predstavljati ovaj novi politički pokret čije ste osnivanje nedavno najavili?
Pa on u osnovi predstavlja novi pristup politici u Bosni i Hercegovini. Umjesto ove aktuelne politike i dosadašnje matrice stalnog kreiranja i stalnog počesto izmišljanja problema, da bi u stvari imali politiku inata, svađa, konflikata, dnevnih nekih manipulacija, trovanja na raznim osnovama, najčešće manipulativnim etničkim osnovama, ovaj novi politički pristup nudi politiku u kojoj će ta takva politika biti u potpuno drugom planu, a u kojem će u prvom planu biti konkretno rješavanje stvarnih problema ljudi, politika dogovora, unutrašnjeg dogovora, u kojem ćemo ono što jesu stvarni prioriteti ljudi staviti u prvi plan i aktivno svi u Bosni i Hercegovini raditi na rješavanje tih pitanja.
Koje političke orijentacije će biti novi politički pokret? Je li riječ o partiji centra?
Ovaj novi politički projekat će primarno biti stranka centra. Imat će razumijevanje i imat će odnos prema onim vrijednostima koje kao narod, kao zemlja, kulturološki, etnički, identitetski i svakako drugo gradimo. Dakle, ne isključuje ovaj pokret neke realnosti koje imamo u Bosni i Hercegovini, a s druge strane je u potpunosti okrenut budućnosti i pokret koji uz uvažavanje ovih etničkih razlika koje trebaju da budu takve i koje trebaju da budu prihvaćene kao takve, on ima tu vrstu iskoraka da osim tog takvog dijela poštovanja identiteta otvara i drugu mogućnost izgradnje širih zajedničkih pristupa i zajedničkih identiteta.
Hoće li u novoj političkoj stranci možda naći mjesto još neki bivši članovi stranke Demokratske akcije kojoj ste i vi godinama pripadali?
U ovome projektu će primarnu šansu i primarno prostor imati novi ljudi. Naravno da u ovome projektu će biti da postoji prostor i za ljude koji su evo bili ili u stranci Demokratske akcije, pa čak i u nekim drugim političkim strankama, ali koji su do sada i koji su u tom poslu kojeg su radili u tim političkim strankama do kraja očuvali obraz, kredibilitet i koji još uvijek imaju pozitivne ideje da ponude. Međutim, to je manji, zanemariv će biti broj tih takvih ljudi u odnosu na one koji do sada nisu imali šansu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
22 godine nakon rata veliki broj porodica živi u kolektivnim centrima. Kažu da su zaboravljeni od države.
Ja 100 puta ne plaćem na Boga, ali plaćem ovako na svoj život.
Gdje god uđeš kao izbjeglica, daj jedno da se ne bude izbjeglica ili vamo ili tamo ili smrt.
Izrada petrovačkog čilima iz Umirja Sedija pokušava da očuva ovu tradiciju.
Motive radim stare naše petrovačke koje me je naučila moja mama. Uglavnom čuvam ove stare motive i prenosim ih ovdje.
Sve manje mladih se želi baviti umjetnošću jer se od toga u BiH ne može živjeti, no Goraždanka Irma je odlučila upravo suprotno.
Da poručim mladim ljudima da ostanu ovdje u Goraždu, jer ako svi budu odlazili, kome ćemo se truditi, kome ćemo raditi.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio prije nekoliko dana kako će povećati plate u javnom sektoru naredne godine bez obzira šta na to rekli kreditori MMF-a.
Dok istovremeno grčevito pokušavaju se naći dodatni izvori finansiranja od MMF-a, Svjetske banke, pregovora sa famoznim američkim fondom, najavljivati još veće rashode i rast plata u javnom sektoru je u najmanju ruku neozbiljno populistički.
Zbog duga za vodu račun bolnice u Doboju blokiran.
Radnici su na ivici da krenu u štrajk. Poslali smo urgenciju u opštini da uplatite novce 380.000 koje je svoje skupštinskom odlukom se obavezala.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Više od 2000 članova porodica poginulih u obaranju malezijskog aviona MH17 iznad Ukrajine 17. jula 2014. okupilo se danas u blizini Šipola u Holandiji kako bi se prisjetili svojih najmilijih. Avion je letio od Amsterdama prema Kuala Lumpuru sa 298 putnika i članova posade kada je srušen raketom ruske proizvodnje. Za obaranje aviona niko nije odgovarao, pripremila Mirjana Rakela.
Američki odvjetnik Jerome Skinner, koji zastupa grupu od 33 obitelji žrtava iz Malezije, Australije i Novog Zelanda, tuži Rusiju i ruskog predsjednika Vladimira Putina pred Evropskim sudom za ljudska prava i traži odštetu od $330 milijuna.
Da li stvarno mislite da nemate nikakvu odgovornost prema porodicama 80 djece koja su bila u avionu? Da li ste vidjeli lutke, crtanke, igračke uprljane krvlju među ostacima aviona? Da li ste vidjeli fotografiju pobunjenog vojnika koji u rukama drži medvedića kao nagradu iz tog cirkusa? Moji klijenti čekaju pravdu 3 godine. Još je nema. Vi ste jedini čovjek koji to može ispraviti.
Napisao je Skinner u otvorenom pismu Putinu. Rusija negira bilo kakvu uključenost u obaranje aviona, no Nizozemska, Australija, Belgija, Ukrajina i Malezija zajednički provode istragu i očekuju da će odgovorni biti izvedeni pred lice pravde, možda čak i krajem ove godine.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske upozorio je danas da će se demografski problemi u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu ozbiljno odraziti i na rad škola. I sindikata obrazovanja upozoravaju da vlada RS-a mora podhitno usvojiti pronatalitetnu politiku i promijeniti administrativne kriterije ako ne želi da u Republici Srpskoj ostanu samo škole u Banja Luci. Pratio Erdoğan Katana.
Samo u posljednjih 10 godina osnovne škole u Republici Srpskoj ostale su bez 20.000 đaka. Po prvi put u školsku godinu 2017-2018 upisano je manje od 10.000 prvačića. Dok sve manjeg upisa učenika, vlada Republike Srpske najavila je promjenu statusa u skoro 90 škola u ovom BH entitetu. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić kaže da je sa ekonomske strane opravdano da se zbog nepostojanja broja učenika zatvore neke škole. Međutim, treba tražiti i neke druge načine da se riješe ovi problemi.
Pravilnik o financiranju bi trebalo da bude fleksibilan. Pre nekog vremena sam razgovarao sa kolegama, recimo u Višegradu, i kaže, ovo je posljednja kuća u gradu i sljedećih 30 km nema ni jedne kuće. Znači, nije isto biti negdje u Hercegovini ili negdje ovdje u Lijevču polju. Nema isti broj stanovnika, nema isti broj đaka. Znači, moraju biti ti pravilnici fleksibilni da zadržimo brojdenje.
Demograf Aleksandar Čavić upozorio je da Republika Srpska već duže vrijeme nema natalitetnu politiku, što za rezultat ima negativni prirodni priraštaj. Zbog većeg broja umrlih nego rođenih, samo u 2015. godini ovaj BH entitet ostao je bez 5702 stanovnika, a Banja Luka je od 64 zajednice jedina imala pozitivan prirodni priraštaj, istakao je Čavić.
I u budućem periodu možemo očekivati praktično lagano zatvaranje ako se ovaj administrativni kriterijum koji je nametnulo Ministarstvo prosvjete održi, i ako ne bude usvojena i krenula sa realizacijom pronatalitetna politika, mi ćemo imati situaciju da će praktično i obrazovni i zdravstveni i sve druge ustanove na kraju krajeva polako zatvarati se u svim rubnim područjima Republike Srpske, da će ostati nekoliko centara koji će moći da izdrže još 1-2 decenije, a praktično poslije toga samo gradsko područje Banja Luke će imati priliku da funkcioniše.
U sindikatu obrazovanja najavili su da neće dozvoliti bilo kakva otpuštanja radnika, naglasivši da je vladi najbolje rješenje da nađe posao za svakog radnika koji ostane bez posla zbog gašenja pojedinih škola. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je prije nekoliko dana kako će povećati plate u javnom sektoru naredne godine, bez obzira šta na to rekli kreditori MMF-a. Dodik kaže da će do povećanja plati doći ako se i u 2018. nastavi ekonomski rast koji se, kako tvrdi, bilježi ove godine. Imaju li te njegove najave uporište, više u prilogu Milorada Milojevića?
Upravo zbog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom u Republici Srpskoj su u ovoj godini smanjenje izdvajanja na plate za 5 miliona maraka, te je zamrznuto zapošljavanje u javnom sektoru, no entitetski predsjednik Milorad Dodik se sada više ne obazire na MMF, te najavljuje rast plata u idućoj godini.
Budemo imali rast od 3-3,5%, stvorit će se uslovi za povećanje plate.
A zna li to kršenje obaveza prema MMF?
Pa me, što mene pitate, i toga aranžmana ušte nema. Ušte ga nema. Da li će to biti kršenje? Mi ćemo insistirati na to. Mi mislimo da to imamo. Mi ne mislimo da MMF treba da upravlja našim platama i našim životima na način kako je to do sad bilo.
MMF je već poslao opomenu Savjetu ministara Bosne i Hercegovine zbog najave povećanja plate pripadnicima SIPE, a to je kritikovala i entitetska premijerka Željka Cvijanović. Da vlada Republike Srpske za sada poštuje dogovore iz pisma namjere, potvrdio je ministar rada Milenko Savanović, koji o povećanju plata ne može reći ama baš ništa.
Pratimo taj okvir, odnos potrošnje prema bruto društvenom proizvodu, on mora biti uokviren, ja mislim, oko 3%. I svaka iskakanja, naravno, zahtijevaće nove mjere, ali ja koliko imam informacije, da nema tih iskakanja sa postojećim nivoom plata i da do daljnjega ostaju plate kakve jesu.
Uredniku portala kapital.ba Siniši Vukeliću nije jasno odakle Dodik nazire bilo kakvu mogućnost za povećanje plata kada se iz entitetskog budžeta ni sada ne mogu izmiriti sve obaveze.
Dok istovremeno grčevito pokušavaju se naći dodatni izvori finansiranja od MMF-a, Svjetske banke, pregovora sa famoznim američkim fondom, famozna dva kredita, jednim velikim, jednim malim, kako je rekla premijerka Željka Cvijanović, zatim najavom i pregovorima sa kineskim bankama, najavom da ćemo ići na izdavanje euro obveznica, histeričnim izdavanjem trezorskih zapisa i obveznica kako bi se zadužilo što više na domaćem tržištu kapitala, odnosno banjaluškoj berzi, najavljivati još veće rashode i rast plata u javnom sektoru je u najmanju ruku neozbiljno, populistički i zaista za svaku osudu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, koji je nedavno stupio na snagu u Republici Srpskoj, obezbijedit će efikasnu zaštitu za sve one koji prijavljuju koruptivne radnje u javnom i privatnom sektoru, tvrde iz entitetskog ministarstva pravde. Iz nevladinog sektora kažu da je zakon u suštini dobar, ali ostaje pitanje njegove primjene, posebno u dijelu koji se odnosi na sudsku zaštitu prijavitelja korupcije. Vojko Veselinović.
Za razliku od zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju na državnom nivou koji štiti samo državne službenike, entitetski zakon u Republici Srpskoj po prvi put reguliše zaštitu svih lica koja prijavljuju korupciju i u javnom i u privatnom sektoru. Jelena Vukadinović, pomoćnica ministra pravde Republike Srpske, kaže da se ovim zakonom željelo ohrabriti sve građane da prijave koruptivne radnje te da se smanje sve moguće negativne posljedice koje se mogu desiti.
Da je zakonom propisana obaveza da se zaštiti njegovi lični podaci, dakle anonimnost prijavioca, tajnost njegovih ličnih podataka. Prijavilac korupcije ima pravo na besplatnu pravnu pomoć. Prijavilac korupcije je oslobođen od plaćanja sudskih taksi i troškova postupka. Prijavilac korupcije ne smije imati nikakve štetne posljedice zbog prijave korupcije.
Korupcija se prema novom zakonu može prijaviti odgovornom licu u subjektu u kojem se desila navodna korupcija ili nadležnim organima. Prijava treba obavezno da sadrži opis činjenja ili nečinjenja koje predstavljaju korupciju, činjenice i okolnosti na osnovu kojih prijavilac sumnja da je pokušao ili izvršena korupcija, te podatke o samom licu koje prijavljuje korupciju. Novina u zakonu jeste i sudska zaštita prijavilaca korupcije. Iz nevladinog sektora kažu da je zakon u suštini dobar, te da su usvojene njihove brojne primjedbe, ali je jedino problematično kako će se primjenjivati odredbe o zaštiti prijavilaca korupcije, kaže Dženana Aladjus iz antikorupcijske mreže Account.
Osoba koja prijavi korupciju obično ostane bez posla. I ako sud ne obradi to prije 3 do 5 godina, od čega će osoba živjeti, jel, kako će biti zaštićen. Tako da se nadamo da će pravosuđe zaista uložiti sve napore da odgovori prijaviteljima korupcije, a ne da njihovi slučajevi ostanu u ladici.
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, osim zaštite prijavilaca, istovremeno zabranjuje zloupotrebu prijavljivanja korupcije, odnosno zlonamjerno i neistinito prijavljivanje kojim se traži imovinska korist, a kazne za ovaj prekršaj mogu biti od 5 do 15 hiljada maraka. Treba napomenuti i da je od stupanja na snagu ovog zakona već prijavljen jedan slučaj korupcije koji je u postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A zbog duga za vodu račun bolnice u Doboju je blokiran. Prije toga nedavno je ovu zdravstvenu ustanovu blokirala i poreska uprava. Ukupni dugovi su 40 miliona maraka. Zbog nedavne blokade radnici Doma zdravlja dobili su samo 60% posljednje plate. Arnes Grbešić ima detalje.
Situacija u Dobojskoj bolnici je alarmantna. Zbog blokade računa stanje postaje sve gore, kaže predsjednik sindikata zdravstva Mladen Gostić.
Zalihe materijala, lijekova i svega ostalog su pri kraju, znači možda još ovu sedmicu da imamo nešto da možemo raditi i vjerujem da ćemo već od ponedjeljka, ako ne štrajk upozorenja, onda nešto sigurno krupnije od toga u tom smislu mora da uradimo.
Ovoj zdravstvenoj ustanovi sa 780 radnika gravitira oko 200.000 pacijenata. Ukoliko blokada računa potraje još nekoliko dana, s obzirom na skromne zalihe, bit će u potpunosti dovedeno u pitanje pružanje usluga pacijentima, navodi direktor bolnice Milorad Živković.
Sve je na izmaku, radnici su na ivici da krenu u štrajk. Poslali smo urgenciju u opštini da uplatite novce 380.000 koje je svoje skupštinskom odlukom se obavezala.
Odluka prema kojoj će iz gradskog budžeta biti izdvojeno 380.000 maraka za plaćanje bolničkih dugova za vodu donesena je krajem aprila ove godine. Predsjednik gradske skupštine Murved Bajraktarević.
Momentalno nismo u situaciji da se to isplati, rađen rebalans budžeta i očekuje se kredit, čim se steknu uslovi, to će biti uplaćeno. Ovo je neko plaćeno u nekakvih desetak dana da treba biti realizovano.
Ukupni dugovi Dobojske bolnice iznose oko 40 miliona maraka. Više od polovine dugovanja čine obaveze prema fondovima penzionog i zdravstvenog osiguranja. A nedavno je bio blokiran i račun Doma zdravlja u Doboju. Predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Dejan Milanović.
Zadnja plata radnicima isplaćena u iznosu od 60% zbog blokade od strane poreske uprave. Tako da su znači sredstva koja su bila namjena za plate, povučena za namirenje duga. Bez obzira što Dom zdravlja je možda jedan od najmanjih dužnika, jer su obaveze znači koje duguje za neka 4 mjeseca.
U Domu zdravlja je zaposleno oko 300 radnika kojima još nije isplaćeno preostalih 40% majske plate. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Potočarima kod Srebrenice započeo je omladinski radni kamp kojeg organizuje Međunarodni forum solidarnosti Emaus. Volonteri iz cijelog svijeta angažovani su na pružanju pomoći socijalno ugroženim stanovnicima, javlja Sadik Salimović.
Više od 80 volontera iz Europe i svijeta obavlja aktivnosti humanitarnog karaktera. Mirela Ahmedbegović, rukovodilac kampa.
Jedna od glavnih planiranih aktivnosti je rekonstrukcija kuće za jednu socijalno ugroženu porodicu. Planirano je uređenje i izgradnja vodovodne mreže za dvije starije žene u stanju socijalne potrebe. Mi smo već uveliko u procesu. Mislimo da ćemo tokom sljedeće sedmice već da privedemo kraju tu aktivnost.
Šejla Dajđić iz Lukavca.
Voljela bi da što više ljudi bude uključeno u ovakve stvari, zato što jednostavno poslije ovih neke 2-3 sedmice kad odete kući, ono, osjećate se nekako ispunjeno.
Robert iz Holandije.
The reason I came here is because we have a history with Srebrenica.
Volontiram nekih 7 godina. Došao sam ovdje zato što mi smo povezani sa Srebrenicom zbog historije koja se desila. Ja sam došao upravo da pomognem. Prvi put sam u Srebrenici. Ljudi mojih godina znaju za Srebrenicu, ali mlađi malo manje. Ali mislim da trebaju da svi znaju za Srebrenicu i svi treba da znaju pravu istinu o Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Situacija na požarištima na području opštine Ljubinje i danas je vrlo teška. Vatra je stigla i do putne komunikacije Ljubinje-Trebinje, pa su počele povremene obustave saobraćaja, zabilježio Nebojša Kolak.
Situacija na požarištima na području opštine Ljubinje je izuzetno teška. Vatra se spustila do putne komunikacije Ljubinje i Trebinje, tako da se i saobraćaj mora povremeno obustaviti. Sa vatrogascima požar gasi i načelnik opštine Ljubinje Darko Krunić.
Međutim, ljudi se bore samo da ne bi vatra prešla preko druge strane puta. To ako se desi, onda nastao problem, otišao bi vatra prema Trebinju i onda Hercegovina mjesec dana sigurno ne bi mogla mirno da spava.
Vatra na području sela Pusti obzir je prema riječima vatrogasaca relativno pod kontrolom. Kritično je požarište na području sela Vojski Do. Miodrag Ilić, starješina vatrogasne jedinice Ljubinje, kažu da su ljudi na izmaku snaga.
Ova vatra se kreće prema selu, jedno je repetitor Antala koji je gori ugrožen. Gori ima pripadnika vatrogasne jedinica koji brane to trenutno i čekaju u vatrinu tih koje dođe gori.
Najveći problem vatrogasima pričinjava jak vjetar kao i nepristupačan teren, ističe Zdravko Janči iz Centra za gazdovanje Kršom Ljubinje.
I to ima 4-5 dana gori na ovim našim područjima. Borimo se svim silama, ja ovo nisam zapamtio ljudi od koga sam, ovdje sam 20 godina, ja ovo nisam zapamtio.
Kolegama u Ljubinju pomažu vatrogasci Gacka i Trebinja. Na ovom požarištu očekuje se i dejstvovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I na drugim područjima Hercegovine aktivni su požari na teritoriju Mostara i Stoca, iako ne prijete objektima postoji opasnost da se prošire zbog jakog vjetra. Iz Ljubinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I pred kraj podsjećanja na vijesti dana, predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović danas u Briselu razgovara sa zvaničnicima Evropske unije. Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović saopštio da se zbog posljednjih izjava Milorada Dodika obratio državnim i međunarodnim institucijama. Hrvatski general Ivan Bobetko priveden zbog istrage o ratnim zločinima u Sisku nezvanično saznaje televizija N1. Počela prva runda pregovora o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 32 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.